Dnes přivítám v Hovorech muzikantku, která ovládá ne jeden, ale hned tři hudební nástroje a jako trojnásobná solistka se už nejednou předvedla v doprovodu orchestrů zvučných jmen. Pražská rodačka Anna Fusek navíc usedla letos v porotě rozhlasové soutěže neméně zvučného jména pro mladé hudebníky, totiž Concertino Praga. K poslechu slova o hudbě s hudebnicí zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Anna Fusek tady ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Narodila jste se v Praze, studovala jste v Rotterdamu, Bazileji a také Berlíně a žijete?
V Berlíně.
V Berlíně.
Jinak mě je tam dobře, asi je teplejší, než by mělo, jako všude. Dobrý.
A imigrantská vlna vás nesužuje nějakým zásadním způsobem?
Ne, vůbec. Protože v Berlíně stejně je vlastně...
Multikulty?
No, absolutně jo. A už asi dlouho, takže jsme to zvyklí a je to fajn.
Říkal jsem úvodem, že hrajete solově hned na tři hudební nástroje, a to zobcovou flétnu, housle a klavír. Klavír, alespoň z mého laického pohledu a ze znalosti několika hudebníků, je takový univerzální nástroj, který je druhým nástrojem solistu. Že prostě každý hudebník tak trošku umí na klavír.
No určitě jo, a mě teda baví hodně klavír, protože je to jasný, protože jak jsi říkal, můžu zahrát všechny hlasy a nemám jenom jeden hlas. No.
Ano, já myslím, že jste to říkal naprosto přesně. Nemáte ale problém s tím, že na klavír potřebujete mít ten široký prstoklad, o kterém tak často mluvil a psal Chopin, a u flétny je to trochu naopak? Přeci jen rozteč těch dírek je tam kratší.
No, jako já myslím, že aby jsme si to jenom vyjasnili, já jako na všechno sice hraju takhle a taky solisticky, ale jasně, že jako kdyby se to srovnávalo jako s těma opravdovejma solistama, který dělá jenom jednu věc, tak jasně, že jsem diletant na všechno. A já jako jenom, co by se dalo říct, ruce, tak já mám ruce špatný na všechno, protože jsou moc krátký prsty, takže i na flétnu vlastně to vůbec není výhoda. To je, na housle je to špatný a na klavír je to taky špatný, takže nakonec dělám radši všechno tak nějak. No.
Tomu se mi nechce věřit, protože berlínští filharmonici by s vámi určitě nehráli, kdyby vám to tak nešlo.
No a ty jsi zahrál jenom jednou, tak.
Dobře. Vaše skromnost přesahuje jaksi můj scénář svým způsobem. Na druhou stranu, u nás zobcovou flétnu propagoval profesor Želka. Jak jste se vy dostala právě k zobcové flétně?
Tak to je úplně náhodou, protože já jsem třetí dítě, tak já mám dva starší bratry a doma se jako rodiče strašně nejsou muzikanti a přáli si, aby každý dítě se naučil nějaký nástroj, takže doma jako by od nějaký doby klavír, to si nepamatuju přesně od kdy, a bratři teda začali hrát taky na zobcovku a tak dále a nějak byla tam, já jsem s ním začala, měla jsem dobrou učitelku, skvělou opravdu Corina Gucinský, já ji můžu taky jmenovat, protože opravdu jsem jí moc vděčná. A tím, jako to nebyla vlastně volba, že by to byl nástroj, který by mě zajímal víc než ty jiný, ale spíš to se tak stalo.
Já jsem se ptal na tu zobcovou flétnu právě proto, a jmenoval jsem i proto profesora Želku, že se to vnímalo tehdy jako ten nástroj pro děti, které chtějí začít s hudbou, ale ne jako nástroj pro ty děti, který by měl být jejich životním nástrojem, pokud by se stali solisty. Pro vás se stal nástrojem životním, takže proč, v čem vás ta flétna tak okouzlila, tak fascinovala, že jí jste stále věrná?
Tak poprvé bych chtěla říct, že je to škoda, že zobcová flétna se ještě pořád takhle používá, protože já si myslím, že každý jiný nástroj by byl lepší na začátek, jako třeba i xylofon. Já si myslím, že by byl lepší pro děti, protože ta flétna, jako když hrajou 30 dětí, nebo i 20, nebo i 3 jenom, hrajou na sopránku, tak to jsou strašně vysoké frekvence. A to, kdyby i hráli profíci 3 spolu, tak by to bylo docela strašný. A 30 je úplně nevyhnutelné. nevydržitelný. Takže jako dávat dětem hned jako takový start do hudby, no, asi jsme si rozuměli.
Ano,
takže
chcete říct, že 30 zobcových fléten je taková díra do hlavy trošku?
Já myslím, že to škodí těm dětem i té flétně, protože si to nezaslouží ona i ty děti. A vlastně flétna, zobcová flétna jako taková, jasně, že jako repertoár je docela omezený. Může si říct hodně špatných věcí o zobcový flétně, ale myslím, že je možný i vidět ty pozitivní stránky, které jsou podle mě, že je hodně upřímná, hodně direktní, je hodně spojená s tělem, takže je to hodně osobní výraz a myslím, že ten repertoár, který je, je taky krásný.
Vy jste říkala sopránová fléta. Mm-hmm. Ono těch fléten je pochopitelně více, liší se velikostí?
Jo, to je celá rodina, to je vlastně proto, že vykvětala nejvíc v 15. století, takže tam máme jako takovou tu renesanční hudbu konsortní, takže tam jsou vždycky tyhle ten koncept, jako, jak jsou taky gamby, tak je to celá velká rodina. Takže já můžu hrát i na flétnu, která je o metr větší, než jsem já. Já jsem právě měla koncert, kde jsem hrála na kontrabasovou flétnu a ta je opravdu větší než já. Takže a máme nejmenší používání.
Počkejte, kontrabasová flétna. Je větší než vy, to už je potom fagot, ne?
No, ale systém je jako flétna, to je ten základ, ale je, může být hodně velká. No. Takže kolik? Máme opravdu velkou
metr rodinu. 60? 80?
Víc a ještě víc.
To už musíte mít na nějakém podstavci potom, abyste ji udrželi, ne?
No, jako musíte si ji dát nějak na zem tak, aby stála pevně a můžete potom na ní hrát.
Vy jste před chvilkou říkala, že vaše rodiče ani vaši sourozenci nejsou zásadně hudební. Zkoumala jste, odkud jste podědila ten talent?
No hudební, myslím, že jsou, ale
ne, takže aktivně.
Přesně tak, nejsou muzikanti. Já to. Myslím, že existuje jeden praděda, který hrál na housle v hospodě. To se nějak ví. A potom mám ještě housle opravdu krásný, protože tam je, já nevím to česky, auf dem Boden. Jako na druhé straně je takhle napsáno v nějakým, nebo vlastně vyřezáno Stradivarius. takže mám Stradivárky od něho. A jinak je taková legenda v té rodině táty, že Emma Destinová má nějak, že se dostala do té rodiny dítě Emmy Destinový, ale tak to jsou legendy.
Teď zpět k vašemu repertoáru, když se bavíme o té zobcové flétně. Trochu jste říkala, že ten repertoár není úplně pestrý. Dá se ale, nebo je z čeho vybírat?
Jo, je z čeho vybírat, jenom jako v koncertním mainstreamu klasické hudby dominuje ještě pořád klasika a romantika. A možná trošku ještě začátky 20. století, takže máme, to je vlastně ten hlavní repertoár. A tam my z obcovky nemáme vlastně skoro nic. Teda Beethoven napsal, že chtěl napsat pro Čakán, co byla teda z obcová flétna ještě ve Vídni, kterou on teda znal a viděl jí a napsal, že napíše sonátu, ale nikdy ji nenapsal. Takže jako když se to podívá na celou historii hudby, tak vlastně nám nechybí tolik, ale když se podíváme na ten hlavní repertoár, který se dneska hraje, tak právě tam nejsme.
Zeptám se amatérsky, zda je možné, když vybíráte repertoár pro zobcovou flétnu, nastudovat některou ze skladeb, některou partituru, která je například pro příčnou flétnu.
Jo, tak to my děláme jasně, že si taky trošku půjčujeme skladby jiných nástrojů, ale stejně by třeba nemělo smysl začít hrát na zobcovou flétnu v sonátu Polanka, protože opravdu vznikla v době, kde on měl představu o flétně, tak to jich určitě nehrá na zobcovou flétnu. Jako je tam repertoár, který ještě se dá nějak, třeba já hraju Mozarta na zobcovou flétnu, což už určitě taky pro některý lidi je nesnesitelný, ale
Na co se hrálo za Mozarta, když se nehrálo na zobcovou flétnu?
Na příčnou flétnu, ale na ze dřeva.
Teď jsme zatím se bavil o zobcové flétně, vaším dalším nástrojem je klavír, říkali jsme. Pak jsou to také housle. Máte období, kdy se více věnujete jednomu nebo druhému nástroji nebo třetímu nástroji?
Jo, určitě to záleží na tom, jakou práci mám, protože jako pořád cvičit na všechny ve stejné intenzitě nejde, nebo já to teda nemůžu, takže záleží opravdu na tom, co je můj další projekt a tím jako na to studuju.
No a jak cvičí solistka na 3 nástroje denně nebo týdně, o tom si budeme povídat za chviličku tady v Hovorech na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Anna Fusek, německá česká hudebnice, je hostkou dnešních hovorů. Říkala jste, že nedokážete cvičit na všechny 3 nástroje tak mnoho, jak by se na každý mělo, to znamená, že nenásobíte to cvičení 3. No kolik cvičíte denně, řekněte?
Tak to je tak různý, že to opravdu nemá. Já jako už taky jako dítě mám trošku možná neobvyklý zvyky cvičení, protože jsem vlastně nikdy neměla časy, kdy jsem cvičila úplně
disciplinovaně
pořád stejný čas denně nebo něco takového, to já neznám a jsem to nikdy nedělala, takže já jsem měla taky už jako dítě třeba den, kdy jsem hrála 6-7 hodin, když jsem byla hodně malá a zase potom nic, takže to je těžko říct a jasně, že právě proto, jak jsem říkala na začátku, tak v tom taky leží to, že se cítím na všechno trošku jako diletant, protože třeba právě repertoár nemám absolutně na všechny tyhle ty nástroje tak, jak člověk by mohl mít.
Rozumím. Ale nicméně můžeme uzavřít tuhle kapitolu tím, že jste tak říkajíc multitalent, protože hrajete ještě na varhany, to jsme tady nezmínili, to už je 4. nástroj, studovala jste herectví ve Spojených státech, zpívala jste v opeře.
Ne.
Ale hrála jste v opeře.
Já jsem hrála, no. To je, jako, se dá říct, že jsem vystupovala jako herečka, která teda taky někdy si něco tam musí zahrát, no, jako hudebně. No ale zpívat, tak to vůbec, ano, to byste nechtěli slyšet.
A absolutní majstrštych, který za mě alespoň, jak se říká v kumštu, tak vaše nastudování Black Intention, tedy nekalého záměru od Maki Ishiho, kde jste hrála dokonce na 2 flétny najednou, kde jste do flétny i plivala a k tomu jste bušel do gongu, tak to muselo být asi velký zážitek.
Jo, bylo. Mně se líbí tato skladba.
On je takový protipol oproti té barokní hudbě, kterou většinou na housle, na klavír, na flétnu hrajete.
Jo, já stejně jako se snažím v mojich programech taky vůbec kombinovat takhle hudbu s soudobou, nebo alespoň 20. století. A tato skladba, já si myslím, že je i pro zobcovou flétnu mimořádná a hodně expresivní.
V Praze jste teď a děkuji, že jste sem přišla, hlavně jako porotkyně mezinárodní soutěže Concertino Praga, což je soutěž Českého rozhlasu pro mladé hudebníky. Co pro vás angažmá v téhle porotě znamená? Je to třeba, řekněme, návrat ke kořenům?
No, tak když jsem to akceptovala, tak jsem si to právě říkala, jestli se, protože právě nemám, já učím strašně málo, jenom jako někdy nějaký kurz, ale neučím stále někde. A právě poslední soutěž je tak, myslím, že jsem před 15 lety byla na soutěži, kde jsem hrála já sama a jako dítě jsem často šla hrála na soutěži, takže jsem si to právě tady, jak se budu cítit. A je to zajímavé, no, protože já jako dítě musím říct, že jako moje pocity byly určitě ambivalentní, protože na jednu stranu hodně jsem se toho naučila. Na druhou stranu mě to vždycky připadalo trošku absurdní, že porota zredukuje tohodle toho člověka v tom momentě na nějaký číslo, což v podstatě já si myslím, že tam ta absurdita je a tu teď taky cítím na té druhé straně, i když já si myslím, že je to absolutně legitimní říct, že tenhle ten výkon v tomhletom momentě, hlavně pro nás tady, teda já si myslím, že je to jednodušší, protože je to anonymní, takže nevidíme toho člověka. Máme opravdu jenom tuhle tu nahrávku a A myslím si, že jako když se to vnímá jako jeden momentální okamžik, který se takhle zhodnotí, tak je to, doufám, v pohodě. Končím.
Ono na druhou stranu také, jak jinak vybírat talenty, jak jinak podporovat, než právě takovouhle soutěží. Concertino Praga, Dvořáková rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky 2020 a nejen v letošním roce. Je takovou líhní mladých talentů. Lotyšský dirigent letošního novoročního koncertu Vídeňský filharmoniku je jedním z pražských koncertinových dětí. Takže vnímáte to jako tu příležitost pro mladé hudebníky rozjezdovou rampu, skokanský můstek možná?
Jo, to určitě tak je. A taky já si myslím, že v tomhletom ročníku jsou mladí lidi, kde se hned cítí, teď i když je to anonymní, má člověk jenom tu nahrávku, tak je cítit, že už mají teď velkou muzikální osobnost. A tam já si myslím, že určitě je to pro ně úžasný mít možnost potom tohleto ukázat, protože je slyšet, že ji mají a je škoda ji neuplatnit.
Možná je zajímavé také říci, že Concertino Praga má 14 kategorií do 15, respektive 16 let podle různých druhů nástrojů s tím, že právě dechové nástroje jsou pro ty starší děti a ostatní jsou pro ty mladší děti podle náročnosti. Nicméně nahrávky, které posílají anonymně, jak jste říkala, tak jsou od 20 do 30 minut. Kolik musíte naposlouchat té hudby? Kolik musíte poslouchat různých soutěžních snímků?
No, je jich 54, takže my jsme tady...
To nedokážu spočítat teď v tuhle chvíli.
No,
ono to taky... 25 hodin minimálně.
Já to nevím, ale...
To je celý den, zkrátka řekněme.
No, jsou to 3 dny.
Ano, ale kdybyste chtěla poslouchat od rána do večera...
Tak asi možná se to stihne, no. Ale teda některý z nich jsou opravdu kratší, nejsou všichni půl hodina a my si dovolujeme teda taky někdy, když třeba je skladba 8 minut a víme, že bude repríza, tak možná už tu reprízu si neposlechnou, když víme, že jsme slyšeli to předtím. Takže není to tak, že
bychom...
No, jakože když jako hodně často ta forma je taková, že je A, B, A, já to zjednodušeně. Rozumím, takže jako když jako máme pocit, že už jsme vlastně pochopili, jako kde jako kam ta cesta vede, tak jdeme dál na další skladbu.
Máte problém s tím hodnotit některé kategorie, u kterých si nejste úplně jistá, jak ten nástroj funguje, jako třeba harfa nebo fuga, už jsem ji tady zmínil. Přeci jen vy máte ty 3 svoje hlavní, tak jestli máte někdy takové dilema, jak hodnotit interpreta na ten jiný nástroj?
Já myslím, že každý hudebník má vždycky nějakou reakci na ten muzikální výkon. A technicky jasně, že neumím posoudit hodně nástrojů, který jsem slyšela třeba dneska. Stejně myslím si, že potom srovnávat třeba všechny fagoty, na to si troufnu. Já pro mě teda musím říct, že bylo trošku těžký srovnávat všechny, jako třeba horn.
To je lesní roh horn.
Ano. No, ano. Najít balanci, jak srovnávat tyhle ty nástroje, a to doopravdy není úplně jednoduchý, protože je to tak různý repertoár, tak jiný nástroj.
Concertino Praga vzniklo v roce 1966 jako pokus využít tající studenou válku a otevřít alespoň pro děti 12leté okénko do Evropy. Jaké jsou podmínky pro talentované děti v Německu v dnešní době? Máte také v Německu nějakou podobnou soutěž jako Concertino Praga? Veřejnoprávně podporovanou?
Tak já vím jenom, co jsem dělala já jako dítě a co pořád existuje, je Jugendmusicie, což je systém státní, takže tam vlastně ta soutěž začíná regionálně, potom jsou Nordrhein-Westfalen a Bayern a já nevím co.
Ano,
a nakonec je nacionální a ta probíhá každý rok. Ale to je určitě hlavní pódium pro mladí lidi, kteří hrajou klasickou hudbu.
A ten život, koncertní život v Německu je stále bohatý? Říká se, že v Česku je velmi bohatý, tak mě by to zajímalo, jestli máte nějaké srovnání.
Tak já nemám srovnání dobrý, protože já v Čechách pracuji moc málo, bohužel. Ale a zase v Německu taky nepracuju tolik, protože pracuji hodně ještě v jiném zahraničí, jako v Itálii nebo v Španělsku, takže já bych řekla, že v Německu je určitě bohatý.
Určitě ano. Je to vaše vlast v zásadě. Když se vrátím na úvod k vašim nástrojům, je nějaký, na který byste ráda si ještě zahrála, ale nestihla jste to zatím?
Tak těch je hodně. Já mám takový projekt, já bych se chtěla naučit alespoň na každý orchestrový nástroj se naučit tak, abych trošku pochopila, jak funguje. Mě by to strašně zajímalo, ale ještě jsem se k tomu, já to takhle postupně se snažím. Ale ještě nejsem u konce.
Když jsem na začátku také říkal, že se věnujete barokní hudbě, tak jaký je rozdíl mezi barokními houslemi a houslemi, které jsou třeba od Stradivariho? Jaký je rozdíl mezi klavírem a barokním klavírem? To už je čembalo, řekněme?
No tak čembalo je vlastně ten poslední nástroj, když jako první je takový čas, kde existují čembala i fortepiana. A fortepiano je vlastně jako kladívkový klavír, který potom je, by se dalo říct, že potom přímý, příbuzný. Barokní housle, jak by se znamená, jako poprvé smyčec je úplně jiný, takže máme, jako tam je možná ten
takže
největší rozdíl, protože Stradivarius jasně, jako ten, na ty se hrají dneska a na ty se hrály, ale tenkrát taky už, takže ty už byly. Takže tam se jenom změní já to všechno nevím, já to česky nevím tyhle ty názvy, ale hraje se na střevo, takže to je taky velký rozdíl. A,
myslíte, myslel strun? Nebo, ano, ano.
Jo. Takže já bych řekla, že hlavní rozdíl je úprava těch houslí, jako to právě vám teď nevysvětlím, protože mi chybí čeština, a střevo a smyčec, který je opravdu o hodně lehčí a funguje jinak.
Takže vlastně těch nástrojů, na které hrajete, nemáte jenom tři, ale máte jich minimálně šest, protože máte barokní flétnu, máte barokní housle, máte barokní klavír a potom ty klasické současné nástroje.
To je pravda, ale tak jo.
Já vím, na začátku jste říkala, že nic neumíte, proto s vámi hrají přední orchestry. Jak v Evropě, tak také po celém světě hrála jste s berlínským rozhlasovým orchestrem, hrála jste také s berlínskými filharmoniky, hrála jste v Severní i Jižní Americe, v Carnegie Hall, v New Yorku a tak dále. Je toho hodně, takže mohu vám jenom popřát zlomte vás. To se říká u nás v Česku.
Děkuji.
A za co se v Česku neděkuje.
Ah jo, tak.
Děkuji, že jste tu byla. Anna Fusek, multiinstrumentální solistka, která je také současně porotkyní letošního koncertina Praha nebo Praga Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky do 15, respektive 16 let. Pozdravujte v Berlíně.
Děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Štáhlavský.